Valoracións dos resultados das eleccións xerais de onte para Juventino Trigo. Que lectura fai deses resultados?
Hola, moi boas. Bueno, pues a lectura hai dúas maneiras, ou podemos ver desde dous puntos de vista, lógicamente, non? De un punto de vista xeral de toda do que é a nivel de estado, a nivel de do que sería estes resultados a nivel de todos os grupos e todos os partidos, e outra lectura lógicamente a nivel de Bloque Nacionalista Galego con nosos resultados, non? A nivel de Bloque Nacionalista Galego nosotros non estamos contentos, non estamos satisfeitos lógicamente con estes resultados. Nosotros tiñamos queríamos que Galicia volvera a ter representación no Parlamento Español, non foi posible, e ainda por encima, bueno, pues con unha pequena baixada tamén no porcentaxe de voto. Co cal, non podemos estar contento en ningún destes ámbitos a nivel de partido, non? De todos xeitos, vamos a seguir traballando. Nosotros, como dixemos en campaña, como estamos reiterando unha e outra vez, nosotros non vamos a deixar a nosa forma de pensar e a nosa ideoloxía e o nacionalismo por ningún sillón nin por ninguna oferta dese estilo, non? Por lo tanto, o Bloque Nacionalista Galego seguirá traballando para intentar mellorar estes resultados, desde logo, e para mellorar, por suposto, as condicións de vida dos galegos e galegas, non? Entón, desde ese punto de vista é un resultado negativo para nós. Eso sí, visto despois a forma de traballo, a campaña e o traballo dentro da propia organización, pois en ese sentido estamos bastante contentos, ou estamos moi contentos, porque a implicación da militancia, dos simpatizantes do partido, bueno, nos dá moitas esperanzas para o futuro, desde logo. En ese sentido estamos en Fene, incluso na comarca, pero en Fene en concreto, estamos encantados, non? Despois, a visión xeneral das eleccións, bueno, pois creo que casi podemos decir que a mesma que ten todo o mundo. Seis meses tirados, porque nos atopamos co mesmo resultado prácticamente que hai seis meses, solo que con un Partido Popular aínda máis reforzado. Co cal, todas aquelas forzas que decían que o seu objetivo era desaloxar o Partido Popular do goberno, pois non só non o cumpliron, sino que o que fixeron foi todo o contrario, favorecer que o Partido Popular se pudiera reforzar, non? Entón pensamos que hai que empezar a reflexionar realmente, e eu penso que a cidadanía en xeral, non só os partidos, pero a cidadanía en xeral, temos que empezar a reflexionar de que os programas políticos non poden ser todos contra. Hai que ter máis cousas, porque despois chega o momento, eres incapaz de negociar, porque non tens ni siquiera un programa para pedir. O sea, os programas políticos valen para algo, inda que a xente se crea que o tocho este de tal, valen para algo, porque sobre eso é sobre o que podes despois negociar un goberno. Si non hai programa, que é o que ocurriu hai seis meses, ocurriu o que ocurriu, cada un quer o seu sillón, non chegamos a un acordo e ahora nos atopamos con isto. Bueno, pues a ver quen cede agora. Eso sí, xa non é responsabilidade do Bloque Nacionalista Galego, non temos representación, pero en ese sentido, bueno, pues esperemos que alguén recapacite e que vexan cal son as posibilidades, porque senón pues nos vamos a ver 4 anos máis con o goberno do Partido Popular, ou dentro de 6 meses outras eleccións, co cal, bueno, pues cada un será responsable dos seus actos, lógicamente.
Bueno, o BNG ponse a traballar de caras autonómicas xa.
Sí, nós xa estamos traballando de caras autonómicas dende o primer día desta campaña, porque nós, máis ou menos, sabendo os anteriores resultados donde nós realmente xogamos, donde o Bloque Nacionalista Galego se xoga xa non o seu futuro, porque o futuro vai a seguir aí, pero sí a súa forza é nas eleccións autonómicas, non? E aí en donde vamos a ter que traballar. E esperemos que con moita máis xente, non só o Bloque Nacionalista Galego, consigamos unha alternativa creíble ao Partido Popular. Nos estamos dando conta de que cos resultados destos días, bueno, pois todos os que se creeron que iban a romper teitos, empezamos a ver que as caídas son xa significativas. Co cal, creo que é o momento de que todos os grupos se poñan a traballar en ver si é que hai un programa alternativo ao Partido Popular. Non vamos todos a votar ao Partido Popular, senón un programa alternativo ás políticas do Partido Popular, que creo que é o que temos que buscar, non? En ese sentido, o Bloque Nacionalista Galego xa está traballando en elo, e supoñemos que outras organizacións tamén se replantearán un pouco as cousas de como se estuveron preparando hasta ahora.
Pois moitas gracias.